Қателік садам жоқ, мұнау ғажып әнімде. Сол туралы ойланып өлең жаздым бүгінде. Жүрегімді қинайтын өкінетін бір нәрсе, әкеше кешірші. Қателестім өмірде, балалық мен түсінбедім сол кезде қатемді. 20 жасқа толғанда өмір мені өзгертті. Таласпан тыңдамадым сіздерді. Көзіме жас толады ойласам сол кезде. Әкеше бұл өмірде ең қымбатты жанды ғой. Қайда үшін сені ғана уайымдайтын солар ғой. Сөз қайтарым реніштім айқайлаттым сіздерді. Қайтара алмай білемін иә сол бір күндерді. Қанша жылдар өтсе дағы мінезімді өзгертпен. Әкеше ренжісе де көз жасымды көзбен. Әрқашан да мені ойлап ауырып та қалдыңыз. Әлпештеп мәпелеп тура жолға салдыңыз. Өкінемін бұл өмірде қателікті жасадым. Өмірде қателесуім өте мені мақсатым. Әке кешірші кешірші мені. Мәңгілік мақтанды әрқанша сені. Өкінемін бұл өмірде қателікті жасадым. Өмірде қателесуім өте мені мақсатым. Ана кешірші кешірші мені. Мәңгілік сүю өте әрқанша сені. Қанша жылдар өтсе дағы кейін жолы мен боламын. Алғыған мақсатым әке жолы мен қуамын. Осын мына өмірде тура жолы мен тауып өмірдегі тілегін мақтанышым мен боламын. Дүние құсын төпірген анамды мен сүйем. Аяғыма тұрғыз енді менің кезегім. Бәрі жақсы болады жүрегіме сеземін. Бақытты бол бұл өмірде осы мені тілерім. Әрқашанда әкеше денсаулығын аман болсын. Жастарыңызға жас болсын. Бастарына бақыт болсын. Енді сүю әкеше арманы ғой осы. Арман орындалсын бұл деген бақыт ғой. Әкеше біреу ақ болсын мына өмірде. Құрметте аяла ешқашанда ренжіспе. Қанша жасқа толсаң да өмірге сен қарыздарсың. Мен істеген қатені ешқашанда істеме. Өкінемін бұл өмірде қателікті жасадым. Өмірде қателесуім өте мені мақсатым. Әке кешірші кешірші мені. Мәңгілік мақтанатын әрқанша сені. Өкінемін бұл өмірде қателікті жасадым. Өмірде қателесуім өте мені мақсатым. Кешірші, кешірші мені. Мәңгілік сүю өте әрқанша сені. Өкінемін бұл өмірде қателікті жасадым. Өмірде қателесуім өте мені мақсатым. Әке кешірші, кешірші мені. Мәңгілік мақтанатын әрқанша сені. Өкінемін бұл өмірде қателікті жасадым. Өмірде қателесуім өте мені мақсатым. Ана кешірші, кешірші мені. Мәңгілік сүю өте әрқанша сені.